Drahí milí priatelia, vítam vás tu na fare na Teplickej. Som veľmi rád, že po takých dlhších prázdninách zase môžeme pokračovať v našich takých tých posynodálnych stretnutiach. Bohužiaľ, pán farár tu dneska nemôže byť s nami, lebo je odcestovaný, ale veľmi srdečne všetkých pozdravuje a má tiež veľkú radosť z toho, že môžeme sa ďalej takto stretávať, kde môžeme spoločne diskutovať a rozvíjať ten dialog medzi svetom umenia a medzi cirkvou. Takže ako vždy v úvode našich stretnutí začíname modlitbou, aj teraz by sme začali modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Sme tu pred Tebou, Duchu Svätý. Zišli sme sa v Tvojom mene. Ty si náš pravý radca. Príď k nám, stoj pri nás, vstúp do našich srdc. Pouč nás, kam máme ísť a ukáž nám cestu, po ktorej treba kráčať. Nedovol, aby sme my, slabí a hriešni, spôsobili neporiadok. Nech nás nezvedie nevedomosť. Daj nám dar rozlišovania, nech nie sme zaujatí kvôli predsudkom a falošným ľudským ohľadom. Ved nás k jednote, aby sme nezišli z cesty pravdy a spravodlivosti, ale napredovali na púti do večného života. O to prosíme Teba, ktorý pôsobíš vo všetkých časoch a na všetkých miestach v spoločenstve s Otcom i Synom, na veky vekov. Amen.
Dobrý večer, vítam vás všetkých aj napriek nepriazni počasia, že ste sa tu vybrali a že máte záujem diskutovať o tejto našej téme spolu s nami. Ako určite viete, tak toto je vlastne naše 9. stretnutie v rámci projektu a takého cyklu našich diskusí o spojení a vzťahu cirkvi a umenia, hlavne súčasného umenia. Nasleduje nám 5. diskusia na tému krása a okrása. Ja som Kristýna Kotrová, budem vás vlastne dnes trošku tak sprevádzať. Keďže tu máme aj našu predošlú moderátorku Dianku Sekerovú, tak jej tiež ďakujeme za to, že je súčasťou toho projektu, môžete jej zatlieskať. Ak dovolíte, tak ja si sadnem. Naše diskusné stretnutia vychádzajú z myšlienok prebiehajúcej synody o synodalite pápeža Františka. Usilujú sa o rozvoj dialogu medzi cirkvou a svetom súčasného umenia. Je to vlastne niečo, čo si práve tuto naši farníci vymysleli a myslím si, že ak sa podarí to preniesť aj ďalej mimo tohto nášho kruhu a budeme o tom veľa rozprávať a veľa rozmýšľať, tak je to niečo, čo naozaj súčasná cirkev potrebuje. Hlavnou témou týchto našich stretnutí je otázka, či patrí súčasné umenie do liturgického priestoru. Nejdeme tu teraz sa nejako extra filozoficky rozprávať, ale ide nám hlavne naozaj o to, aby sme sa navzájom počúvali, aby sme vedeli otvorene rozprávať o tom, čo nás pri tejto téme trápi a inšpiruje a snažíme sa počúvať jeden druhého a priniesť naozaj také spoločenstvo aj v tejto téme. Naša diskusia, teda toto stretnutie, má tri časti, ktoré sú všetky rovnako dôležité. Prvá časť sú úvodné príspevky našich hostí, ďalšou časťou je spoločná diskusia a treťou časťou je agape, také menšie pohostenie a je rovnako dôležité, tak verím, že tu ostanete aj po tom, čo zaznie posledný príspevok do diskusie. Naša dnešná téma, krása a okrása, vyvoláva asi obrovské množstvo a široké portfólio otázok. Takým našim úvodom do tejto témy je skôr otázka, či krása je iba vonkajším estetickým obalom, alebo sa viaže k hlbšiemu teologickému vyjadreniu tajomstva, ako súlady krásy, dobra, pravdy a jednoty. Nechýba nám v súčasnom sakrálnom priestore krása? Budeme sa spolu rozprávať o kráse a o kráse v kontexte filozofie, teológie, divadla a každodennosti a verím, že v čom všetkom nám napadne. A rada by som vám predstavila teraz našich hostí. Prvým rečníkom bude profesor Ivan Gerát, je to historik umenia a vysokoškolský pedagóg, zameriava sa na dejiny stredovekého umenia, estetiku, ikonografiu, ale otvára aj filozofické problémy interpretácie súčasného obrazu. Od roku 2005 je aj riaditeľom Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied. Bol štipendistom významných nadácií či hostujúcim vedcom napríklad v Nemecku, vo Freiburgu alebo Berlíne, v USA na University of Michigan alebo Princeton University, v Rakúsku vo Viedni a vystupoval na desiatkách medzinárodných konferencií. Zároveň je veľký odborník naozaj na ikonografiu, čiže ak by ste plánovali byť svätými a chceli by ste vedieť, ako vás budú zobrazovať, tak myslím, že pán Gerát vám to pekne poradí.
Nie som prorok. Neviem, ako to bude v budúcnosti.
Podľa vášho povolania a tak, tak. A ďalším našim hosťom je Marek Mokoš, vyštudovaný divadelný režisér, dramaturg, herec, operný spevák. Pôsobil ako dramaturg opery Slovenského národného divadla a bol manažérom operného štúdia Slovenského národného divadla. V roku 2016 mu udelili za inscenáciu Orfeus a Euridika ocenenie kritikov. V roku 2018 v Českých Budejoviciach dostal za operu Predaná nevesta cenu Thália za divácky najúspešnejšiu inscenáciu z sezóny. Mnoho pozitívnych ohlasov u kritiky získala v roku 2022 aj opera Mira Bázlika, Peter a Lucia, ktorý mal tiež prsty. Dnes študuje v druhom ročníku kňazského seminára v Nitre pre Bratislavskú arcidiecézu, takže dúfam, že sa dostaneme aj v tejto téme k tomu, ako vníma ako divadelník, ako režisér, ako umelec, krásu a okrasu a rovnako aj z teologického hľadiska. Do našej diskusie, ktorá bude druhou časťou, sa môžete zapojiť samozrejme aj takto naživo s mikrofónom, to budeme veľmi radi, ale zároveň sme vám dali možnosť pre tých introvertnejších zapojiť sa cez Slido. Už teraz vlastne budete môcť napísať svoje otázky a otvoríme ich počas diskusie. Hashtag na pripojenie cez slido.com je umenie a cirkev, tam to určite nájdete. Tak veľmi rada by som privítala túto na tému prezentácie pána Geráta.
Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne za tie milé úvodné slova. Ja si požičiam toto jednak, aby som sa vedel hýbať v obrázkoch a jednak, aby som vedel niečo ukazovať, keby bolo treba. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tejto diskusie. Napriek tomu, že nie som súčasťou tejto komunity, tak si to veľmi vážim, že môžem niečo povedať na tému toho dnešného stretnutia. Že mám tu pár obrázkov, ktoré do istej miery reprezentujú moje pocity vo vzťahu k tej téme. Prvé dielo je toto zrkadlenie od Juraja Gábora. Kurátorom bol tu prítomný docent Medeši, ktorý teda môže potom korigovať moje úvahy v diskusii. Ale môj príspevok spočíva v tom, že ako poprvé, voľakedy to bol liturgický priestor, dnes už to nie je, je to odsvetený kostol. Po druhé, je tam tá vlna, ktorú tam inštaloval Juraj Gábor. A tá vlna už doteraz bola interpretovaná kolegami rôzne. Ja som si k nej ako vymyslel jednu takú ďalšiu interpretáciu, že vlny môžu byť aj elektromagnetické vlny, na ktorých dnes komunikujeme, na ktorých počúvame rôzne programy. A na to, aby sme ten program počuli, tak musíme byť naladení. Takže napríklad aj to, čo sa tu dialo na úvod stretnutia, to vnímam ako také ladenie. Sme ladili na tú tému, aby sme sa k tej téme vyslovovali nejak vhodne. Zároveň tá vlna má tú vlastnosť, že nie je taká stabilná ako rovná podlaha. Čiže keď sme tam, tak musíme tú vertikálu hľadať. A to je podľa mňa niečo veľmi pekné, lebo aj v našich životoch to občas je problém, že musíme hľadať tú vertikálu a toto dielo nás k tomu núti. A niekedy potom tí mladší si to užijú, ako táto mladá osoba, ktorá tam pobehuje. A to si myslím, že už sa dotýka aj tej druhej témy, tej témy krásy, lebo ako to sú fotky od Jana Kekeliho, ktoré mám z internetu, a ako je to pominuteľný okamih, ale mnoho pominuteľných okamihov v našom živote môže byť jedinečne krásnych. Čiže je to v bývalom liturgickom priestore, je to na umeleckom diele, je to podľa mňa fakt krásny okamih. Ďalší krásny okamih som asi vynechal, to bol ten príchod slnečných lúčov tam. Juraj Gábor intervenoval nielen do kresťanských priestorov, ale aj do priestorov tejto synagógy v Žiline. Mnohí ste to určite videli, túto sféru. O čo mi ide? Ide o to, že je tam to staré teleso gula, ktorú ako už Pythagorejci a Platón a tak ďalej pokladali za výraz určitej kozmickej dokonalosti. Čiže vlastne to vstúpilo do chrámového priestoru a prepojilo tie ideály, dajme tomu blízkovýchodné, tej židovskej tradície neskôr rozvinuté, aj tú krásnu architektúru Berencovu, ktorá sama o sebe je krásna, prepojilo s týmito tradičnými myšlienkami a otvorilo priestor pre ďalšie intervencie, pre dialog, čiže pre niečo, čo sa budeme pokúšať aj my dnes. Tá krása toho pominuteľného prchavého okamihu, keď v istom okamihu vystaví proste z tohto bočného svetla na tú už čiastočne zničenú, na to už čiastočne zničené dielo, proste zasvietilo slnečné svetlo a vytvorilo tento neopakovateľný obraz, ktorý niekto ako zachytil objektívom, a znovu to bol nejaký krásny okamih. A mne ide teda o tie otázky času. Tu máme krásne okamihy, pár minút, kým slnko svieti takto, a potom tu máme ideály spojené s večnosťou, potom tu máme inštitúciu trvajúcu po stáročia, ktorá sa ale nie vždy dokáže o tie svoje budovy postarať. Obidve tie ruiny sú ako príkladom toho, že občas to prestáva fungovať. A to dielo, keďže ona, no to je obraz konvice, tu má hrdlo tá konvica, proste Madara Zdeči sa často venuje každodenným predmetom. A ja si myslím, že práve tá každodenná starostlivosť, to, že niekto do toho kostola príde, povysáva, utrie prach, niečo opraví a tak ďalej, tak nenápadne zabezpečuje to trvanie v čase a pretrvávanie aj tej krásy tej architektúry. No a posledný príklad, ktorý som si vybral, je pri nedávnej ceste vo Francúzsku som sa zastavil v opáctve Fontevrou, bývalé opáctvo. To je opáctvo, ktoré už bolo odsvetené, kde bola aj väznica a tak ďalej. V súčasnosti sa tam občas vystavujú nejaké umelecké diela. Tu je proste výstava, o ktorej nebudem hovoriť. A tu je výstava, o ktorej hovoriť trošku budem. Pár kameňov okolo oltára. Samozrejme, mnohí z vás viete, že kameň má množstvo symbolických významov a hodnôt, ale takto, keď sú proste kamene roztrúsené alebo rozložené okolo oltára, tak ako keby sa otočilo to, čím som začal. Som hovoril o tom, ako umenie vstupuje do ruiny a tu ako keby vstúpila ruina do umenia, do architektúry, ktorá je veľmi krásna. To bude môj posledný snímok, ktorý ukáže krásu tej architektúry. Ale zároveň na tých fragmentoch, na tých kameňoch sú fragmenty tvári, fragmenty postav, fragmenty ľudských tiel, ktoré sú fragmentami umelcovej vlastnej rodiny. Čiže je tam aj tá otázka tej súdržnosti, rozbitia tej súdržnosti, otázka tej pominuteľnosti rôznych druhov fundamentálnych ľudských vzťahov. Čiže takto to vstupuje do tej krásnej architektúry, tu sú všelikde tie úlomky, na nich je sem tam nejaký obraz, ten chlapec k tomu patrí, ale to nebudem teraz o tom hovoriť. Ja o tom skoro nič neviem, hej, ja toho umelca nepoznám, to proste náhodou som tam stretol. Ale vidíte, že proste je tam kopa kameňa a niekto by povedal, to je ten neporiadok, ktorému sa máme vyhýbať, hej, že čo to má hľadať v kostole, nejaká kopa kameňa. Ale keď sa pozrieme bližšie, tak proste tam vidíme týchto dvoch ľudí, tí sú tu, toto je detail, ktorí no, majú taký zvláštny vzťah a ešte sú relatívne kompletní. Hej. Nám sa každému môže stať, že v priebehu života sa niekedy staneme trocha nekompletnými a toto dielo na to celkom dobre upozorňuje, si myslím. Čiže si myslím, že okrem tej krásy vnáša do toho priestoru aj tú otázku pravdy v mnohých významoch, v mnohých rovinách. A tá pointa je v tom, že v tomto priestore sú kráľovské, teda je hrobka aj kráľovskej rodiny Plantaženovcov, čiže tá otázka rodiny, rodinného spolužitia, tu už istý čas v stredoveku bola tematizovaná, ale bolo to tak, že to bol výlučný pár, alebo dva výlučné páry, všetci ostatní boli nedôležití a týmto sa dostala taká pozornosť, že v tom chrámovom priestore sú dodnes, napriek tomu, že medzi tým to bolo veľmi dlho väzenie, že dnes to už nie je chrám ako chrám, ale stále sú tam prítomní. Čiže tá otázka, že aký sme dôležití my dnes, každý z nás, každý jeden, hej, stojíme aspoň za ten jeden malý kamienok niekde položený alebo nie? To je otázka, ktorú mi toto dielo akoby vnucuje. A toto je tá krása tej architektúry, že? Proste románska stavba, veľmi členitá, ktorá odráža tú dobu, kedy cirkev bola v rozkvete, dialo sa všeličo naokolo, nemusíme si navrávať, že to bola ideálna doba, ale vedeli stavať veľmi krásne stavby, ktorých krása vlastne prežila aj tú stratu účelu. Čiže to je to, čo som ja dnes chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na vaše otázky.
Teraz teda pozývam Mareka Mokoša povedať svoj príspevok.
Veľmi dlho som sa zamýšľal a stále sa zamýšľam nad tým, že čo vlastne Dorotka to odo mňa si požadovala a čo na mňa vymyslela, že čo tu vlastne ja robím. Lebo ja ako divadelný režisér a teraz začínajúci študent teologickej fakulty som iba vo všetkom na začiatku. Ale v podstate aj naviažem na pána profesora. Keď som bol v Krakove na štúdiách, mal som tam taký predmet, scénografia. A pol roka sme pozerali rôzne ako keby inštalácie ako inšpiračné zdroje, lebo sme mali také zadanie, že sme na danú určitú myšlienku mali vytvoriť my vlastnú inštaláciu v galérii. A videl som na tých prednáškach všetky možné rôzne súčasné smery. A v určitom momente som dostal sa do takého štádia, keď sme sa pol hodinu pozerali na mužský genitál, že som sa tak opovážlivo dovolil opýtať pani profesorky, že prosím vás, že prečo je toto umenie? Že čo je na tom krásne? Že ja som hovoril, že ja idem do Vavelskej katedrály, ja som mal školu hneď pod Vavelskou katedrálou a často som tam chodieval. Hovorím, ja tam dokážem aj 2 hodiny meditovať jednu stenu a prečo sa mám pozerať na mužský genitál? A ona mi vtedy hovorí, že to je veľmi zlá otázka. Veľmi zlá otázka, že vy sa musíte pýtať, či sa mi to páči, alebo či sa mi to nepáči. Ja jej hovorím, že to je úžasné, ale potom čo na to predsa Platón a Aristoteles a tak ďalej. A ona mi na to povedala, že a kto je to Platón? Tak ja som povedal, že tak asi tu diskusia skončila. No a odtedy to stále vo mne rezonuje, ako keby táto otázka, lebo veľmi často sa stretávam, aj ako režisér som sa stretával presne s týmto, že čo to súčasné umenie, a dúfam, že nie ste taký režisér, ktorý vymýšľa na tom javisku nejaké modernizmy a není nič na javisku a všetko je čierne a biele a že my chceme krásne inscenácie, nádherné inscenácie. A začal som sa aj ja sám zamýšľať nad tým, že čo je vlastne naozaj že krásne. A prečo je to, čo je aj na tom javisku, ako keby krásne. A stále ma to ako keby viedlo celou tou mojou ako keby miniatúrnou kariérou, ktorú som mal, že človek hľadal ako keby ten prienik medzi tým, že robíme teda niečo, čo sa ľuďom páči, alebo chce sa páčiť, čo sa chce páčiť intendantom divadiel, lebo pokiaľ sa im to nepáči, nedostanete ďalšie príležitosti, alebo sme naozaj pravdiví v tom, čo robíme a snažíme sa hľadať to, čo je naozaj krásne v umení. A k tomu sa ešte vrátim, ale minulý rok, keď som prišiel do seminára, tak som si zvolil na jednom predmete takú tému s názvom, že umenie kľúč k novej evangelizácii, je to určitý nástroj pre katechézu. A inšpirovala ma vlastne k tomu takáto nová, v podstate nová kniha, ktorú vydala Pápežská rada na podporu novej evangelizácie, Direktórium pre katechézu. A v tejto knihe sa okrem iného zameriavajú aj na otázky krásy vôbec v katechéze evangelizácii. A dovolím si ako keby tu zacitovať bod 212, ktorý bol pre mňa samotného veľmi inšpirujúci na to, ako spojiť vlastne umenie alebo to, čo robíme, s evangelizáciou. Cirkev, ktorá v priebehu storočí pracovala s rôznymi umeleckými prejavmi, či už literatúra, divadlo a tak ďalej, je povinná otvoriť sa so zdravým kritickým pohľadom aj súčasnému umeniu. Vrátanie nekonvenčných prejavov krásy, ktoré sa hlásateľom evanjelia môžu zdať málo významné, avšak pre druhých sa stali výrazne príťažlivými. Toto umenie môže mať výhodu v tom, že človek otvára reči zmyslov a pomáha mu nebyť iba divákom umeleckého diela, ale zapojiť sa do neho. Tieto umelecké zážitky, často predkávané silným hľadaním zmyslu a duchovnosti, môžu pomôcť obráteniu zmyslov, čo je súčasťou cesty viery. Rovnako ako vyzývajú prekonať istý intelektualizmus, do ktorého môže katechéza upadnúť. Katechéza nie je primárne prezentáciou morálky, ale ohlasovaním Božej krásy. Božia krása sa dotýka srdca, mysle, premieňajúc život. Súčasná pápežská rada v Vatikáne takýmto spôsobom uvažuje. To je úžasné. A tu je vlastne tá otázka, že čo je to krása. O tom by sme mohli rozprávať minimálne ďalšie dva dni, ale ako keby ja sa vám skúsim možno ponúknuť len nejaké body, na ktorými som sa ja ako režisér a aj teraz ako bohoslovec, nad ktorými sa neustále zamýšľam. Najviac ako keby ma oslovuje bod, nejaké punktum, čo je to krása. A pamätám si, že keď som prvýkrát počul túto myšlienku, ktorá vychádza od Dionýza z Areopagitu, že krása je najkrajšie meno Boha, tak ma to dokázalo tak fascinovať, že žijem z tejto myšlienky neustále dodnes. Krása, alebo teda kalos, Boh, Dionýz pokračuje, že rozsieva svoju krásu na veci, a všetky veci sú krásnymi tým, že na nich žiari rozlievajúci sa Boží lúč. Nádherná myšlienka. Aj dneska pri svätej omši som si to neskutočne uvedomoval, že Boží lúč rozsieva svoju krásu na veci a tieto veci sú týmto krásnym. Krása, alebo teda kalos, keď preložíme ako keby z gréčtiny do nášho jazyka, tak by sme mohli povedať, že je to Boh volajúci a priťahujúci, vťahujúci do seba. A toto ma napríklad tiež veľmi pri režii ovplyvňovalo, že nechcem robiť umenie, ktoré je samo pre seba alebo samoučelné, ale chcem robiť umenie, ktoré slúži k tomu, aby priťahovalo a vťahovalo ako keby k vyšším veciam, transcendentálnejším veciam alebo veciam, ktoré sú pravdivé vo svojej podstate a vo svojom obsahu. Slavný ruský režisér Tarkovský, on, keď sa pýta na otázku, že čo je to krása, tak odpovedá, že krása je symbolom pravdy. Kardinál Špidlík v knihe úžasnej Ruská idea, ktorú mám požičanú od bratov jezuitov, nikde sa nedala zohnať, ale ma inšpirovala veľmi, keď som ju teraz čítal, tak hovorí kardinál Špidlík, že krása je vtlačená do poznania. A poznať pravdu znamená vstúpiť do stretnutia so životom, so živou skutočnosťou. A s týmto zjednotením tohto subjektu a predmetu poznania je možný iba skrz kontempláciu, čiže vzťahu lásky a pravdy. Sú to možno nejaké ťažké myšlienky, ale kebyže to máme tak naozaj veľmi jednoducho povedať, tak krása bez pravdy nie je krásou a stáva sa potom naozaj iba tým estetickým zážitkom alebo tou okrasou. Keď sa pýtajú, že či robiť Tosku v 19. storočí, operu Tosku, alebo či ju robiť v 21. storočí, tak keď sa ma na to niekto opýta, že teda bude Toska skákať z Anielského hradu, jak to bolo v Ríme, a bude Tedeum v katedrále svätého Marka, tak vtedy sa naozaj pýtam, že čo vlastne chceme my vidieť. A ja vždy na to ako keby odpovedám, či to bude dobové alebo klasické. To je taký najväčší nezmysel, ktorý všetci moderátori, všetci ľudia sa pýtajú, či to bude dobové alebo klasické. To je úplne nezmysel, lebo keď Puccini písal operu Tosku v 19. storočí, tak ju nepísal ako barokovú operu, ale písal ju v reáliach pravdy a skutočnosti tej danej doby. Čiže aj keď dneska my interpretujeme Tosku, tak ju sa snažíme hľadať ten kľúč, ktorý zachytáva dnešnú a súčasnú dobu. A myslím si, že aj toto je nejakým spôsobom premostenie, si myslím, aj do toho sakrálneho priestoru, lebo keď ľudia vyhľadávajú, že hlavne, aby tam bola panenka Mária, aby tam bol pán Ježiš, aby tam bolo Božie milosrdenstvo, aby sme tam mali anielikov s krídlami, ja neviem čo, tak áno, samozrejme, ja to chápem, že tento aspekt neodsudzuje, milujem aj barokové kostoly, milujem aj gotické kostoly, ale najviac cítim Božiu prítomnosť na Sámpore v benediktínskom kláštore. A tu je potom tá otázka, že čo ma tak veľmi na tom fascinuje a čo toto všetko v sebe spája. A myslím si, že jediná schopná myšlienka, ako keby spojiť všetky tieto veci a vôbec celý kozmos, je osoba Ježiša Krista. A preto môžeme povedať, že krása je kristologická. Vtelený Kristus je najväčšia krása, pretože je vyžarovaním Otca. A znovu sa dostávame k tomu úžasnému Dionýzovmu výkladu, že krása je rozlievajúci sa Boží lúč na veci, ktoré robí krásnymi. A tuto nie je dôležité, že či to je z 19. storočia, či je to barok, či je to romantizmus, ale či je tam naozaj zachytená pravda a kontemplácia lásky. A na záver, keď Dorotka mi hovorila, že teda aby som to nebolo iba akože čisto teologické, alebo čisto nejak, aby som sa jej dotkol ako keby aj témy toho priestoru, sakrálneho priestoru, tak ma veľmi ako keby oslovil, veľmi známy pre mnohí zas určite, jezuita, nemecký jezuita a profesor teológie, profesor Menekes, ktorý sa tomu zaoberá, tu mám vlastne jeho knižku, týmto sakrálnym priestorom, a on krásne rozpráva o tom, že ako je dôležité sa zbaviť ako keby jednoznačnosti a necháva ako keby ten priestor možnosti, že potrebujeme sa otvoriť takej určitej komplexnej mnohoznačnosti. A ďalej píše, že katolícky rítus si vyžaduje starostlivý výber miesta pre oltár, kríž, Madonu či patrona kostola. Naschvál to čítam, lebo minulý týždeň sme mali na liturgike v seminári takú vášnivú debatu o tom, že teda tiež sme riešili otázku krásy v liturgickom priestore a sme toto riešili a tam sme sa opierali tiež o túto, pre mňa to bolo šokujúce, že výňatok rímska bol rímsky misál, teda kniha, z ktorej sa kňaz modlí, má určené nejaké presné pravidlá, že musí byť kríž s korpusom, musí byť takto oltár, musí byť túto svieca, tam svieca, túto baptistérium, že existujú určité ako keby pravidlá, ako ten liturgický priestor má. Ale Menekes na to krásne odpovedá, že ale zbytok priestoru je nutné ponechať mobilný, aby mal sakrálny priestor voľno sám pre seba a jednoznačnejšie sa otvoril svoje posvetnosti. Sakrálna atmosféra priestoru má i svoju dynamickú dimenziu. A kostoly nemajú dodávať ľuďom odpovede, to sa mi veľmi páčilo, ale hlavne v nich podnietiť cestu za vierou. Asi by sa dalo, samozrejme, že veľa o tomto rozprávať. Sú to, hovorím, len nejaké možno moje meditačné otázky, nad ktorými sa zamýšľam dosť pravidelne. Kvôli nedostatku času už to asi ukončíme, ale myslím si, že ešte mám 3 minútky dokonca. Tak myslím si, že toto je nejaký môj odkaz, nad ktorým sa teraz zamýšľam a možno, že vás niečo z toho oslovilo. Ďakujem.